Já vás dneska vítám u dalšího dílu podcastu Bez bolesti a jsem strašně ráda, že dneska tady mám hostku, inženýrku Petru Homolovou. A než vám ji představím, tak já bych jí chtěla poděkovat, že si našla čas ve svém nabitém programu a přijala moje pozvání, protože hodně si toho vážím. A až si doposlechnete tenhle podcast, tak zjistíte, proč je mi to blízký. Takže abych ji teda představila. Je to tisková mluvčí ve společnosti Záchranná služba Asociace Samaritánů České republiky. Řekla jsem to bez chyby, super. PR manažerka, krizová manažerka a stále zdravotní záchranářka. Já vás vítám, dobrý den.
Já děkuju za pozvání, Verunko. A taky všechny vítám a těším se na dnešní rozhovor.
Skvělý. Já bych do toho rovnou naskočila, protože máte prostě rozmanitou práci. PR manažerka, tisková mluvčí, krizový manažer, do toho jezdíte pořád se záchrankou. Jak to stíháte všechno?
No, já bych odpověděla úplně jednoduše slovy mé rodiny, která říká, že to nestíhám. Ne, ono se to může zdát, že to je několik funkcí zvlášť. Samozřejmě tisková mluvčí a PR manažerka se úzce jako prolíná a krizového manažera dělám jenom z pozice toho, že to mám vystudované a v případě, že u nás na záchrance potřebuje něco konzultovat nebo máme nějaké cvičení, tak se snažím do toho mluvit, ale je to spíše okrajové. Takže takovou mojí hlavní činností je tisková mluvčí a na záchrance už jezdím. To říkám, abych nevyšla ze cviku, abych nezapomněla všechny ty činnosti a léky, takže opravdu třeba jednou za měsíc nebo dvakrát do měsíce si dám službu. Mm-hmm. Ale je to jako na kole, nezapomíná se to.
A tak zase to je takový rozmanitý a myslím si, že to může mít svoje kouzlo, že prostě z té kanceláře v uvozovkách skočíte do sanitky a dokážu to pochopit, zkrátka. Já zrovna to papírování moc nemusím a takovýhle věci, takže na mě by to spíš bylo opačně.
Já i jako tisková jsem radši v terénu a mezi lidma to, takže to opravdu kancelář není moje oblíbené místo.
Chápu. No a tak, aby posluchači trošku o vás něco věděli, jak jste se k tomu všemu vlastně dostala?
Já jsem začínala jezdit na záchrance, no to už je 16 let, a zhruba po 12 letech jsem cítila, že bych potřebovala lehkou jako změnu, že už je toho na mě moc, oni ty záchranáři v dnešní době poměrně rychle vyhoří. Protože samozřejmě, když někdo řekne, že je záchranář, jezdí na záchrance, tak většina jako nepolíbených si to představí, že jezdíme jenom k dopravním nehodám a resuscitujeme lidi a všude stříká krev a podobně, tak jako akčněji, než je realita. Bohužel ta realita v dnešní době je o dost smutnější, protože lidé si záchrannou službu volají opravdu jako už v případech, kdy to není nutné, kdy by se mohli dopravit do nemocnice sami a prostě je natužívaná a dá se říct zneužívaná. Mm-hmm. A bohužel systém je nastavený tak, že nevidím světlo na konci tunelu, takže ty záchranáři studují 3 roky, aby mohli jezdit, předtím ještě musí mít rok praxi v nemocnici a pak přijde taková ta studená sprcha, kdy 8 z 10 výjezdů jedou na 14 dní trvající bolesti zad a podobně. Takže už i já jsem cítila, že mě to tolik nenaplňuje a vždycky jsem byla takový jako extrovert. Když jsem byla malá, tak jsem hrála jako v několika filmech, takže mě tohleto mi jako bavilo, ta práce tý tiskový mě zajímala. A úplně shodou osudu jsem se dostala v době, kdy se měnil pan ředitel středočeské záchranky. Já jsem si říkala, tak buď teď, nebo někdy. Sama jsem ho oslovila, nacpala jsem se tam na pohovor a nějak jsme si sedli, takže jsem vlastně okamžitě uzavírala smlouvu a začala jsem působit na středočeské záchrance po 2 letech tedy u Samaritánu.
To je skvělý. No a ještě teda k tomu záchranářství, myslíte si, že je to jako nadužívaný, protože třeba lidi nemají tu edukaci, kdy si volat záchranku, anebo je to proto, že třeba doufají v to, že když si zavolají tu záchranku, že se jim někdo bude dřív v nemocnici věnovat?
Jo, já si myslím, že jste to řekla úplně správně na obě dvě strany, že ta edukace, myslím si, že poslední dobou je, ale není taková vůle jít pořád dopředu s tou edukací. Nicméně ano, jedny z aspektů jsou, že si myslí, že budou první na místě, jako na řadě, že tam přijde ta záchranka na ty urgentní příjmy a že předběhnou vlastně. Realita je zase jiná. Na ten urgentní příjem má taky svoje třídící vlastně místo. Vyhodnotí, že jsme přivezli, dá se říct, na akutního pacienta. Ten člověk může sedět tam na chodbě, protože samozřejmě je tam příval těch akutních pacientů, přilítne vrtulník s akutním pacientem. Takže to je opravdu jako jeden velký omyl. A myslím si, že celkově ty generace jsou pohodlnější a pohodlnější, že i ty mladí už jako vesměs to dělají mladší a mladší generace. Ty starší, prostě ty starší ročníky, kolikrát si to doma ještě sušejí tu svoji obtíž a ty bolesti na hrudi a mrtvičku a prostě si myslím, že ta společnost všeobecně trošku spohodlňuje.
To je docela zajímavý bod, že to vlastně dělají mladší ročníky, protože já jsem si právě představila nějakou tu babičku, která prostě nikoho nemá, že jo, vyděsí to, že je sama, tak si někoho zavolá, ale ono je to teda spíš naopak.
To by naopak bylo pochopitelný, to já třeba jako, nebo když si volají lidi a mají něco s dítětem, tak chápu ty mamky, že jsou vystrašené, že mnohdy jako spanikaři, ale fakt se jezdí na bolesti hlavy a bolesti kolene, bolesti zad a několik dní trvající a to je to tak, to je asi jedno velké téma, ale bohužel to tak je.
Jo, já do toho jako nechci úplně zabředávat, spíš jenom, že samozřejmě já se zase setkávám s tou druhou stranou, kdy lidi říkají, my hrozně čekáme, když tam přijedu, oni mi prostě řeknou, nic vám není, běžte domů bez vyšetření, že jo. Takže třeba tohle vnímají jako poslední možnost, jak se do té nemocnice dostat. Takže na jednu stranu je chápu, na druhou je dobrý říct, že jim to v ničem nepomůže.
Naopak záchranka přijede na urgentní příjem, kde, nebo na nějaký příjmový ambulance, kde oni vyloučí akutní nějaký jako problém. A pokud tam neshledají akutní problém, tak odkážou na praktika. To kolečko vlastně pro ty lidi je jako stále stejný.
A ještě je dobrý zmínit, že když vás vlastně záchranka doveze do nemocnice, že vás z nemocnice neveze.
Ano, ptají se často, jestli je vezmeme i naspátek, to se vždycky směju, říkám, ne, my jsme jenom jednosměrní. Ano, tam potom, pokud nemají možnost se dopravit sami, tak existují přepravní služby, mimo jiné i to dělají samaritáni. Takže odvezeme my, ale v jiné formě.
Jasně, já to ráda zdůrazňuju, protože občas v nějakých rozhovorech slyším, že prostě si ve 3 ráno zavolali sanitku a pak byli překvapení, že vlastně zpátky musí se dopravit. Že?
Normálně natvrdo i je to tak, že jim řeknou prostě ty zaměstnanci, že pokud jsou pohybliví a není tam důvod na transport sanitkou naspět, tak normálně si musí zavolat taxika nebo je dopravou. Jako nelze obsáhnout to, že se všichni odvezou zase zpátky sanitkou.
Jasně, tomu rozumím. No. Takže zase by to mohl být dobrý signál, protože pokud vás 14 dní bolí hlava nebo máte lehký nachlazení, tak možná lepší počkat do rána, kdy jezdí autobusy.
Zcela určitě, nebo to řešit přes praktika, nebo přes nějakou pohotovost.
Skvělý. Já bych teďkon teda šla na tu vaši práci tiskový mluvčí.
Pojďte.
To mě taky zajímá, co vlastně to všechno obsahuje.
Já bych řekla, že to je takový Ferda Mravenec práce všeho druhu. Aha. Myslím si, že každá tisková mluvčí si to nastavuje jinak a má tu náplň práce jinou. Já se v té své pozici snažím skrze sociální sítě, protože to si budeme povídat, to je prostě gro než jako dnešní komunikace s tím světem. Takže se snažím ukázat nejenom asi tu odbornou část toho, co děláme, ale snažím se ukázat, že jsme taky jenom jako lidé a hodit do toho trošku toho humoru a té lidskosti a přiblížit tu naší práci tomu okolnímu světu. Takže jsem dost v terénu, kde točím, fotím, snažím se hledat aktuální témata, edukovat jako prostřednictvím. Tohle se krásně edukuje, když teďkon třeba jsem vydávala článek, kdy už se asi blíží období koupání v bazénech. A to je jedno obrovské téma. Děti, bazény a děti a popáleniny. Takže vždycky, když teď už jsme právě měli výjezd na první tonutí zahradní jezírko, tak hned to uchopit, hned to předat. Nejenom dávat takový ty líbivý fotky, ale prostě předávat co nejvíc těm lidem. Tak to je asi taková náplň. Samozřejmě do náplně tiskové mluvčí pak je komunikace s médií, kdy teda, když se něco stane, tak s nima kooperovat a předávat informace.
No to je, myslím, takový nejčastější, kdy vlastně my ty tiskový mluvčí jako vnímáme jako veřejnost, že se něco stane a pak vyjde teda nějaký prohlášení, takže tam vás můžeme vidět, slyšet.
Občas.
Ale tohle si myslím, že je právě důležitý taky zmínit, že ta práce obnáší nejenom to vystupování v těch médiích, ale že i aktivně si trošku hledat
nějaký témata a
vydávat nějaký edukační články, případně videa. A kde to můžou vlastně najít? To najdou na stránkách jako záchranky? Tak
máme klasicky webové stránky, ale jinak Instagram, ASCR, jak na Facebooku, tak Instagram, Twitter, tam dávám takový ty aktuální, že někde aktuálně zasahujeme, a jinak klasicky na webovkách.
Myslím, že to je docela zajímavý dát tomu odběr a sledovat vlastně, co se děje, aby i třeba v rámci, já nevím, nějaký edukace, ať
já
už máte
myslím,
třeba
ta,
děti,
no,
nebo
ta prevence pravdiče. U těch dětiček, ty popáleniny a ty to nutí, to je takové jako evergreen a je potřeba to pořád hustě, protože ty lidé dělají neustále ty samé chyby a nechápu, že pořád jako je ten vlastně, já myslím, že v České republice, abych kolegům neleza do zelí, těm, co se věnují vyloženě prevenci tonutí, tak jsme opravdu jako na předních špičkách, jako na předních místech, se nedá říct špička, v počtu jako utonulých osob, což je dost smutný.
Jako v Evropě? To je zajímavý. Je jako pravda, že takový ty klasické věci, které se vždycky dějou. Zavřený dítě v autě, pes, dobře.
Pořád dokola.
A já si vždycky říkám, Ježíš Maria,
to
už nemůže
ano.
Nemůže existovat člověk, který by o tom neslyšel, nebo který by prostě věděl, že sakra, když je venku teplo, tak tam to dítě nezavřu. Ale vždycky se někdo takovej jako objeví. Já si říkám, to není možný. Děti. Na mě třeba osobně to všude vyskakuje.
Je pravda, že teda děti v autech, že to je opravdu jako taky obrovský téma a tam je jako docela jednoduchý si zapamatovat, že to dítě tam prostě nenechávám. Jo. U těch ty tonutí a ty popáleniny a úrazy u dětí, tam je to někdy často opravdu vteřina, náhoda nějaká, že jako tam pochopím, že ty maminy zachybujou, že opravdu ty děti jsou neskutečně vynalézavý, ale třeba to tonutí si myslím, že to je to obrovský téma, mohlo by se jako pokročit dopředu v tom, no, v té prevenci.
A přitom tam vlastně akorát stačí, aby vždycky to dítě někdo sledoval, že?
To je úplně ten základní problém, kdy máme hrozně jako bazénu, je velká síť jako bazénu celkově tady ve středních Čechách. Ale ty lidi si myslí, že hlídá babička, někdo si myslí, že hlídá tatínek a on ve výsledku nehlídá jako nikdo. A stačí tam opravdu vteřinka a ještě teda u těch dětí je takový typický, že děti když se topí, tak neplácají a nekřičej. To je opravdu takzvané tiché tonutí a ty děti jdou úplně tiše pod hladinu, takže na sebe tu pozornost neupoutají, o to je to horší.
No, z toho úplně husinu, jako máma teda, to je hrozný.
Já jsem jako máma dvou kluků, musím říct, že tyhle ty věci pořád dokola ve mně vyvolávají obrovský strach. Ty popáleniny kluci, když začínali líst a to já jsem byla úplně, a furt všechno dozadu na plotně a takový ty kafíčka, to je to, ale to je opravdu jako vteřina.
Ale zase třeba těch maminek se trošku musím zastat jako ze své pozice, že byť mám za sebou několik takových jako kurzů první pomoci, ať už ke své práci, nebo prostě když se mi něco líbilo od Marka Dvořáka, třeba jsme si tady všichni pouštěli ten kurz, protože jsme na něj byli zvědaví a
jo,
super.
Jo, já znám osobně, on je fakt skvělý.
Jo, já si to myslím taky, ale a chtěla jsem říct to, že vlastně si říkám, když se nám to vlastně stane, že se dcera třeba popálí, tak já absolutně nebudu vědět, co mám dělat. Byť vím, že by to bylo cizí dítě, tak mám prostě furt v sobě ten pocit, že ty kurzy, že to není dost. Jo, že prostě jako máma začne panikařit. Jo.
No, na tohle bych asi řekla jediný, že i já jako máma umím krásně spanikařit a to nemám jenom kurzy, myslím si, že bych měla být jako více v klidu, ale to jako ten strach o to dítě tam jako hraje velkou roli, ale není to tak, že byste tu první pomoc nezvládla poskytnout nebo něco. Jak já vždycky, já taky školím první pomoc, tak vždycky všude říkám, je nějaké promile lidí, kteří prostě, když dojde na nějaký takovýhle jako poskytování první pomoci, tak stuhnou a nic nezvládnou. Ale ta drtivá část se v tu chvíli prostě vyburcuje, vyhecuje, no a pak různě kolabujou a jsou zralí se dát na to láhev večer, tak stejně taky to i u těch rodičů. Nebudete koukat na to, jak je vašemu dítěti něco, ale samozřejmě ty nervy u toho jsou obrovský, obrovský.
Je to velký rozdíl, že jo? Vy to vlastně můžete vidět jako i ten záchranář prostě z toho, když jedete ošetřovat někoho, koho vidíte poprvé, anebo byste měla ošetřovat svoji rodinu, podle mě to musí být obrovský rozdíl.
Je to obrovský stres a určitě ty pravidla, že se neoperují vlastní a tak jako to je takový všeobecně známý, to má určitě svoje opodstatnění, že
taky si to myslím.
Člověk se chová fakt jinak.
Dobře. My jsme úplně zase se vracíme furt k té záchranařině, tak ono je to jako zajímavější
téma.
A velký téma. A já jsem si vás teda googlila, samozřejmě.
Já vás taky.
No ale já jsem našla, že jste byla teda na stáži v USA. Doufám, že jsem to našla dobře.
No, to už je let, ježiš, to už je hodně let.
A tam jste dělala co?
My jsme tam byli na místním v Kalifornii, jsme obcházeli a sledovali práci jako místních záchranářů. Měli jsme možnost, pro mě to tenkrát, já jsem teprve studovala, že jo, takže pro mě to bylo wow. Oni jsou tam opravdu jako na vysoký úrovni. Oni mají ty paramedicy rozdělení do několika stupňů, takže ty opravdu jako nejvyšší dělají jako kompetenčně práci, kterou tady naši záchranáři zatím nemohou a dělají lékaři. Tam ty lékaři vesměs jsou jenom na vrtulníku, ale v autech. Jako ten systém je tam úplně jiný. Takže to bylo pro mě krásný jako poznání. My jsme pak cestovali hodně s dvouma spolužečkama, takže to byl krásný rok. Bezstarostný rok mého života.
A takže tam jste byla jako úplně jako pozorovatel. Takže jste to fakt mohla vidět.
A jsem si na nic nešáhla.
Ale oni to tam snad mají tak, že oni jezdí jako hasiči, ne? Nebo...
Jo, mají to tam pod tím hasičem, mají ten systém fakt úplně jinak nastavený. Hasiči to tam jezdí, no.
To je taky jako pro nás úplně něco jiného, že my to máme striktně rozdělený, policista, hasič, záchranář.
Ale je pravda, že se to hodně prolíná, že hasiči mají mezi sebou zdravotníky velmi jako zručný a šikovný. A taktéž policisté mají ty, doufám, že to říkám správně, prvosledové hlídky. Ty mají vybavené ty batohy, mají AEDčka, to jsou ty automatické defibrilátory, což je za mě, když školím říkám, to je na Nobelovku tenhle ten vynález.
Máme tady.
No, tak to je, to zachránilo už nespočet lidských životů. A takže opravdu i ty městská policie jsou mnohdy první na místě, protože mají samozřejmě síť pokrytí daleko hustší než ta záchranka. Takže jsou neskuteční pomocníci a určitě jim za to jako touhle cestou i můžeme poděkovat. Že oni jsou první, masíru skvěle, nandají to AEDčko a čekají, až přijedeme my.
A tak by to mělo být, že jo. Kdyby se ještě ta veřejnost zapojovala víc a víc, a což si myslím, že se ale děje.
Jo.
I zrovna teda díky tomu, jak se rozšiřují i ty třeba instagramové profily a tak, těch lékařů.
Že ta osvěta je úplně super, je to super.
Jo, že to je takový hezký. Jakože...
Že začínají chápat jako i ty firmy, protože všeobecně je povinnost ze zákona mít školení jednou za rok ty zaměstnance. Nicméně samozřejmě většina těch firm to dokáže obejít nějakou onlineovou jako verzi a to. Je to strašná jako škoda, protože když někam jako přijdu školit nebo to, tak jsou jako nadšený a chápou, že jim to vlastně něco dává. Chápou, že sakra, vlastně se to může stát mě v rodině, že to není jenom o pomoci někde na ulici, ale že může skolabovat dneska. Bohužel vlivem covidu, očkování, kombinace, dochází opravdu jako k zástavám u hodně mladých ročníků, jakože to je prostě, říkáme už kácej v našem lese, že si nepamatuju dřív, že by se jezdilo na zástavy a 40 let, 45 let dneska, prostě bohužel naprosto běžně. Takže ta osvěta je fakt na místě. Potom, když vám takhle skolabuje kolega někde, nebo sportovci, nebo to, tak je to dobře, že to jde dopředu.
No tak tam je asi důležitý zmínit to, že ta zástava vlastně není ale konečná, že jo? Když mu někdo poskytne první pomoc,
no,
tak z toho může být jako jenom mrazivá historka, kde jako ty, ale protože spousta lidí si myslím, nechci teda křivdit, ale když se řekne, že měl zástavu srdce, tak už si to v hlavě tak jako dají do té škatulky.
Konečná.
Je po něm.
To asi nedokážu takhle soudit, ale znova jako opakování matka moudrosti, když dojde k zástavě, tak tam máme 3 až 5 minut, kdy pak už dochází k takovému poškození mozku, který je jako nezvratný a ty následky, ta prognóza není příznivá. Takže a my nikdy tam nebudeme za 3 ani za 5 minut. Vždycky tam bude někdo v tom okolí a na něm já, když školím, tak vždycky říkám, že to nejsme my, kdo zachrání život. Není to Dvořák, není to Homolová, není to kdokoliv jiný, ale jsou to ty lidi. Protože když přijede super doktor Marek a nikdo tam nebude 5, 7, 10 minut předtím masírovat, tak on prostě nejde udělat nic. Takže je to strašně důležité, aby tu první zástava krvácení, no tak, když tam ten člověk bude tepeně 5 minut krvácet, no tak to už tak jako přejedeme a zase odjedeme. Takže jsou to laici, ty, co zachraňují ten život v těchto těch akutních jako stavech.
To jste řekla úplně hezky, že to jsou vlastně laici, co zachraňují život. To je hrozně hezká jako věta, protože...
A naprosto jako pravdivá.
No a myslím si, že tuhle větu, když budeme nosit v hlavě, že samozřejmě musí se zavolat záchranka a tak dále, a tak dále. Ale to si myslím, že zvládne i kolem jdoucí, to zvládne, že jo, kdokoliv, jako to není zas tak těžký vytočit telefonní číslo, ale když budu mít v hlavě to, že přede mnou se někdo skácí a já si tam vybavím tu větu, jsou to lajci, co zachraňují život, tak si myslím, že to může být jako velká motivace pro to se sehnout a začít něco dělat.
Jak se říká, říkám, že se to vy, jste to, když kolem jste to vy, ne my, ale vy, kdo to zachráníte. Vy musíte být v tu chvíli ten hrdina, ten borec, který sebere všechny ty síly a začne ten hrudník mačkat.
A teď se vlastně říká, že první pomocí se nedá ublížit.
No, že? Přesně tak. Přesně tak. Takže... Já vždycky říkám, že když ten člověk jako nebude potřebovat masírovat a nebude to tak, že se jako ozve. Že to dají ty lidi na jeho.
Já myslím, že to asi není úplně příjemná záležitost, zrovna když jste jako přivědomím.
Takže opravdu nejde ublížit první pomocí.
No a to je taky dobrý si tam dát za to, že jste to vy, kdo zachraňuje a nejde ublížit. Takový to je, myslím si, jako pointy. Důležitý.
Ano.
Vy vlastně působíte v té asociaci Samaritánů. To zní hrozně hezky, Samaritáni. A co vlastně ta asociace jako dělá?
Děláme toho spousty, to bychom možná tady byli dlouho, ale z těch hlavních činností my jsme záchranná služba Asociace Samaritánů České republiky a působíme na Praze Západ a máme klasická výjezdová stanoviště záchranky. To znamená, jako vídáte tady v Praze krabici, ve středních Čechách prostě různý typy aut a plus takový ty menší takzvaná RVčka, které vozí doktora, tak to poskytujeme na Praze Západ, Davle, Mníšek, Zbraslav, potom i výš na sever Kralupy nad Vltavou, Slané, takže a jsme v rámci jako poskytování té přednemocniční péče, takže když zavoláte 155, dovoláte se na středočeský dispečing záchrankový a když to bude někde v těch lokalitách, tak tam pojedeme my. Jsme prostě smluvní partneři. To je taková naše hlavní činnost. Dále teď jsme nově vyhráli znovu výběrové řízení na letišti, takže my jsme poskytovatelem tam zdravotní péče na letišti, máme tam dvě sanitky, lékaře na LSPP, takže vlastně cokoliv zaměstnancům se děje, cestujícím, tak vlastně my jsme takový filtr, jde to přes nás. To samé, když jsou mimořádné události, jako že se to stává nějaké problémové přistání letadla, tak nás aktivizují přímo na tu plochu. Vlastně ta sanitka vyjíždí na plochu. Máme speciální povolení a školení, protože to samozřejmě není úplně easy. Vyjet na plochu mezi letadla. Já bych tam třeba nikdy nemohla, protože bych způsobila nějakou hromadný neštěstí. Takže to je naše činnost. A potom obrovská činnost, tak jsme jedni z největších poskytovatelů PPNP, to znamená takové ty sekundární transporty. Záchranka odveze někoho do nemocnice, tam zjistí, že má akutní infarkt, ale oni to tam jako nemají katetrizační sál, takže potřeba akutně toho člověka jako převíst na specializované pracoviště, tak to provádíme my. Máme asi 13 sanitních vozidel vlastně po celém středočeském kraji, po Praze, působíme. Pak máme takové ty převozové sanitky, o kterých jsme se bavili, že když někdo přijede záchrankou do nemocnice, pak třeba není schopen se dopravit sám domů, tak to jsou tyhle ty převozové sanitky nebo na vyšetření, dialýzy vozíme. Mm-hmm. Zajišťujeme velké asistence zdravotní, otvírák, letitrol, tam působíme, máme tam obrovské jako zázemí. A ještě máme, disponujeme takzvaným odřadem speciálních prací, což je takový soubor techniky, kdy, když jsou mimořádné události, tak jsme schopni jako velmi rychle se aktivizovat. Máme tam zdravotnický kontejner, týlový kontejner, zdravotnické stany, cisternu, elektrocentrály. Jsme schopni postavit takový jako mini městečko.
Teď jsem to zrovna chtěla říct.
Soběstačný, kdy máme i mobilní kuchyni a opravdu jako, no působili jsme třeba, když bylo tornádo na Moravě, tak jsme tam, nebo na hranicích, když jsem byly takový ty první proudy uprchlíků, u povodní, u velkých požárů. Teď dokonce jednáme s hasičem právě o spolupráci, protože se jim to týlový zabezpečení líbí. Tak je ten support i pro ty záchranáře, zdravotníky, hasiče, aby měli. Takže no, jsme takový trošku větší. No.
Tak vy jste největší teda?
No, my nejsme jako záchranka jako krajská, jo? Máte, ty jsou rozdělený, ale jsme největší takovýhle smluvní poskytovatel, soukromý.
Protože vy jste asi jako vybavený vlastně úplně na všechno.
Fakt jsme velký, no. A jsme na to strašně pyšní.
No tak máte
máme
na co?
Velký vozový park a tu techniku máme jako dobrou, no.
Zrovna při 14 dny jsme přilítali z dovolení, tak to jsem ráda, že působí na letišti. No, a já jsem si říkala, co se jako děje, když je vám špatně v letadle? Jak dlouho to asi trvá, že oni než přistaví ty schody, tak my se tam docela dlouho čekali.
To je všechno, jako když je tam něco akutního, tak je to samozřejmě připravený a když se něco děje ve vzduchu, tak samozřejmě se hledá první místo, kde se dá jako nouzově mezi přistát.
Já se to trošku jako bojím lítat, takže teď si budu říkat, dobrý, přijedou Samaritáni, bude dobře. Tak a teď se konečně dostaneme k tomu, na co já se osobně jako nejvíc těším a proč vlastně jsem si vás pozvala. A schválně jsem to na začátku nezmiňovala, ale vy jste teda zakladatelkou sanitky splněných snů.
Ano.
Říkám dobře název.
Jo,
a co to je?
Já bych ještě dodala, že stejná služba funguje i pod Samaritány, nicméně já jsem se do toho tak zamilovala a chtěla jsem se tomu věnovat více naplno. Ona je to jako nezisková činnost a samozřejmě to prostě u tak obrovské firmy na to nezbývá tolik času a nejsou vlastně ani jako lidé, kteří by se tomu věnovali. Takže jsme se s panem ředitelem dohodli, že já jsem tomu opravdu propadla, za chvíli teda budu říkat čemu, že mě nechal si to dělat vlastně jako i sama na sebe. Takže jsem založila zapsaný spolek, neziskovou organizaci a provozuji sanitku splněných snů. A o co se jedná? Je to sanitka, která plní sny, přání, jak to nazveme jedno, těžce nemocným, a umírajícím lidem. To jako na první dojem asi působí jako smutně. Plníme ty sny přání všem věkovým kategoriím, takže už jsme vezli i jako poměrně mladé lidi, ale samozřejmě nejvíce se to týká těch starších, těch seniorů. Abych to ještě víc přiblížila, nejsme rozhodně v republice jako jediní, nejsme první, nicméně ve světě tato služba funguje už řadu let. My jsme se inspirovali, když já jsem to úplně s tím začínala, tak jsem s tím začínala u Samaritánů a inspirovali jsme se u kolegů v Německu. Mimo jiné, Samaritáni totiž nejsou jenom jako český, ty jsou celoevropský, takzvaný Samaritan International, je to obrovská organizace. Jako v jiných zemích, v Německu, v Rakousku, vlastně jsou jako známí asi jako u nás Červený kříž, že opravdu to je letitá tradice této organizace a navzájem spolupracují. V rámci Ukrajiny tam byla obrovská spolupráce a sanitku, oni to mají jako Winchenwagen, tak provozuje si od roku 2016. My jsme tam byli v Hamburgu se inspirovat, jak to funguje. A přání jsou vesměs hodně spjatá s rodinou. My, když jsme se tam byli zeptat, tak jedna z našich otázek byla, jaké přání jako plní nejčastěji. Oni už jsou s tou osvětou trošku někde jinde. Ten projekt je tam obrovský jako známý v Německu. Takže už jezdí i takové přání, že ty lidi se chtějí podívat na nějaký fotbalový zápas velký, vidět nějakou hvězdu. Tady v Čechách se to teprve do toho podvědomí dostává, ale já, jelikož opravdu každé to přání, každý ten požadavek jde přeze mě, tak můžu úplně jako s čistým svědomím říct, že největší přání umírajících lidí je kontakt s rodinou, kontakt s místem, které milovali, podívat se naposledy na chalupu, kde jsem strávil celý život, dát si tam s manželkou ještě kafe a zažít vlastně to krásné v tom životě, co jsem prožíval ještě jednou, protože často ty lidé leží v hospicích, už opravdu jsou ve stavech jako terminálním nějakým stádiu, nebo jsou dlouhodobě upoutaný na lůžko, už se z toho lůžka nikdy nedostanou. A není v České republice jiná možnost. Jsou to lidi ve stavu, kdy nesednou do taxiku, i kdyby ta rodina chtěla. Za prvý, nejsou schopni převozu v sedě, za druhé se tam dá předpokládat, že se třeba ten stav zhorší. Proto jsme to koncipovali, jako, že to je opravdu jako sanitka, vybavená jako sanitní vůz. Na palubě je vždycky řidič s kurzem a záchranář. Většinou jsem to teda já. A je to i z důvodu toho, že jsem si ten projekt strašně zamilovala. A už mi vůbec nechybí ta normální záchranka. Protože jak jsme se o tom bavili, tak přijdete do služby a těch 12 hodin tam 8krát jedete prostě na strašnou kravinu. Lidi jsou často nevděční, nepříjemný. A ta práce mě už tolika jako nenaplňuje. A teď jsem, a to jsem byla záchranář, přesně takový ten typ, který prostě se modlil, ať něco, ať někdy nějaká rána můžu vyjet a může to být akční. Tak jsem si nikdy nedokázala představit, že mě bude lákat paliativní péče nebo tenhle ten sociální směr. A úplně jsem tomu propadla, protože já ten den, kdy někomu plníme ten sen nebo přání, strávím s někým, kdo je obrovsky šťastný tu chvíli a obrovsky vděčný. A to je prostě k nezaplacení. A ještě v rámci této činnosti potkávám stejně naladěný lidi. A to je neskutečně pozitivní. To je něco jako nepopsatelného. Jako příklad třeba, abych to ještě jako přiblížila, tak jsou fakt drobný přání, kdy jsme třeba spojili manžele, kteří byli manžele od roku 1956. Jo. Tak rychlýma počtama je to hodně.
Ano, hodně.
Paní byla, nebo je stále hospitalizovaná na prostě uzavřeném oddělení, z kterého ona nemohla. A pán ležel ve Vinohradské nemocnici v paliativní péči, už prostě umírající. A strašně si přál ještě tu manželku jako vidět.
Ježiš, to je hrozně hezký.
Takže jsme ho naložili. Vlastně jsme popojili po Praze 20 minut, jo, tak jako je to ve výsledku strašně jednoduchý, ale jinak nepřekonatelný. A dojeli jsme tam a paní měla už jako těžkou jako demenci, byla dezorientovaná časem, prostorem, nicméně manžela poznala. A oni tam spolu hodinu seděli, hladili si ruce. Ona se optala, jestli ho netlačí hodinky a takový ten manželská péče. Mama se ho vybavila, jeho poznala a on jí pohladil vlasy, řekl, že má krásnou sponku, že má to. A bylo to úplně, jako my jsme tam stáli a já jsem nemohla ani dýchat, jak to bylo nádherný. Takže jsou to ve výsledku strašně jednoduchý přání, ale obrovsky to těm lidem jako přinese takový klid. A mnohdy pak brzo odcházejí už, protože se jako nějakým způsobem asi rozloučí tady, zažijou to, co ještě chtěli, vědí, že už jako nic jiného nepřijde. Takže pak v klidu prostě zemřou, když to tak řeknu, nebojíme se toho slovíčka. Ta paliativní péče je o to, že opravdu se o té smrti by mělo víc mluvit. Ty lidé by měli víc být doma, umírat doma s tou rodinou, než po těch nemocnicích, kde ta péče prostě není taková. No.
To byl hrozně hezký příběh. Na začátku mi začalo skákat do hlavy hrozně moc dotazů, pak se to všechno úplně rozpustilo a jenom si tak říkám, ty, to je vlastně tak skvělý, jak se my celý život za něčím ženem, velký barák, auto. No. A když si vemete, že vaše poslední přání není být v limuzíně.
Jasně, Jasně.
Ale jet prostě do jiného zařízení, kde leží vaše manželka, to je prostě hrozně krásný. A určitě si nějaký příběh ještě řekneme. Mě by teda zajímalo trošku organizačně, jak to vlastně funguje. Když si třeba já teď řeknu, že budu mít babičku v nemocnici, která bude prostě už ty paliativní péči a měla by nějaký přání, který já ji nedokážu splnit, tak co mám dělat?
No, nám se ozývají buď takhle jako lidé mimo tu hospicovou péči, mimo ty zdravotníky, ale i tak to většinou potom zorganizujeme s těmi ošetřujícími zdravotníky. Jediné, co vlastně my potřebujeme, je schválení transportu lékařem, to jenom, aby prostě všechno bylo legislativně správně. Takže to je jediný dokument, který potřebujeme, pak vyplníme dotazník, když třeba svolí s tím, že se fotí nebo se to dokumentuje, tak klasicky GDPR. A pak už vlastně jenom s tou kontaktní osobou, ať je to příbuzný, nebo je to sociální pracovník, nebo sestřička, to přání zorganizujeme. Je to opravdu hrozně jednoduchý.
Mm-hmm. Takže stačí jako zavolat nebo napsat
stačí e-mail? E-mail zavolat. Já mám radši tu stejně takový to osobní jednání, takže potom telefon je to takový snažší.
A jak dlouho to trvá zorganizovat?
Ve chvíli, kdy mám ten dokument, tak jsem strašně rychlá.
Už jedete.
Dá se říct, že já to, jako když, víte co, opravdu jako mým úkolem nebo vnitřním takovým, co jsem se jako dala za cíl, je to dostat do toho podvědomí jako co nejvíc, aby volali co nejdřív, protože někdy ty, už jsme párkrát nestihli to přání a mě to strašně mrzí. Třeba jako nezapomenu už na Báru, kterou jejíž přání bylo vypít si čaj a koukat na Alpy u toho, že to nikdy nezažila. Mm-hmm. Vypít si čaj a koukat na Alpy. Mm-hmm. 85. ročník. Slečna, děvče prostě. No a to se prostě tak zhoršila potom, že už to nebyla toho jako schopná. A to mě strašně mrzí, takže já vždycky říkám, volejte zavčasu, ať máme čas, ať ty lidi se ještě nějakým způsobem cítí dobře, to jako prožijou hezky. A tak to je takový jako jediný, že co komunikuju s těma sociálníma pracovnicema, tak je edukuju, jako nenechávajte to na poslední chvíli. Podsouvajte těm lidem, že takováhle služba je, že vůbec ta možnost je, protože ti lidé to prostě nevědí, že když mě, je tady někdo, kdo mě jako někam tamhle vyveze a ukáže mi, kde jsem žil a kde jsem vyrůstal.
Já jsem to vážně taky nevěděla, ale prostě tak, jak se člověk hrabe internetem, tak na mě tohle vyběhlo a říkám si, tyjo, to je neuvěřitelný. Ale vyběhlo to na mě právě ze zahraničí, kdy někdo někam někoho převážel x kilometrů prostě. A tak jsem si říkala, tyjo, existuje něco takového u nás? Pak jsem narazila na vás vlastně.
Je to dobrý.
No, jako takhle to bylo propojený a říkala jsem si, to je jako úplně senzační, protože prostě já třeba osobně, my bydlíme v bytovce, kde je spousta už starých lidí, tak jakoby můžu říct, že se kamarádíme, chodíme spolu venčit pejsky a tak. A spoustu takových těch věcí prostě často pro ně dělám, vozím je někam na vyšetření, nebo prostě to, co si nezvládnou obvolat.
Jste
a taky
takový dobrák od kosti, že?
No, tak já to tak beru, že jsme tak jako kamarádi, tak oni prostě, já nevím, nám třeba pohlídají psa, nebo mě naučili dělat knedlíky. No a tak jsem si říkala, to je jako skvělý, že něco takového je, protože já sama, nikdo jiný, prostě kdo nemá sanitku a vzdělání, by tohle jako nedokázal zorganizovat. Takže se mi to fakt jako strašně líbí a hrozně ráda bych to pak jakoby i nějak jako propagovala jako, nevím, přes naše webové stránky nebo tak, aby lidi prostě věděli, že tohle je a že vlastně to teda nic nestojí?
Ne. Je to nezisková organizace, takže jsme závislí na fundraisingu, na dárcích, což je ta činnost, kterou nemám ráda, ta mě strašně nebaví, ale hol to jako k tomu patří, ale nějaký sponzoři jsou, zatím na ten provoz je. My jako jediný, co budu muset řešit do budoucna, je nová sanitka, protože máme takovou babičku, ale to prostě to byly jako investiční náklady, poměrně jako i tak vysoký na mě, takže ale mám kolem sebe fakt spoustu jako strašně dobrých lidí a duší, bez kterých bych to ani jako nedokázala. Takže tím jako děkuju. takže do budoucna taková velká investice, no, nový sanitní vůz, ale jinak jako přispívají lidé, je to fajn. Občas ukážeme, nás pozve někdo na nějakou charitativní akci, kde já ten projekt představím. Vybírají se tam peníze, které potom nám jako darujou, takže jako jo, nějak žijeme.
Tak jo, to by taky bylo skvělý, že bychom potom třeba pod podcast napsali, kam můžou přispět, protože prostě na ten provoz se určitě každá koruna hodí.
Jo, to je opravdu koruna ke koruně takzvaně.
No a teď by mě zajímalo to nejzajímavější místo, nebo kam jste vlastně jeli. Protože mluvila jste o té páře, že jo, která chtěla pít čaj a koukat na Alpy, vyjedete do zahraničí?
Jo, máme to jako v konceptu. V zahraničí jsme byli tak nějak jako netypicky, kdy jsme vezli Ukrajinku, paní z Ukrajiny, která umírala, měla část rodiny tady, která utekla před válkou a část tam zůstala, ona prostě chtěla zemřít doma. Takže jsme organizovali, byli jsme už i na Ukrajině, i teda odvíz, aby mohla zemřít tam. Měli jsme víc takhle dítko onkologicky nemocné, ale i to jsme jako nestihli, takže bohužel teda fakt se často stává, že to nestíháme. Já úplně asi nemůžu říct, které místo jako bylo nejzajímavější. Ve mně zůstávají ty lidský příběhy, než ty místa. A ty jsou jako opravdu neskutečně silný. Teď jsme naposledy vezli Juráňovi naprosto úžasný manželský pár, se kterým jsem si včera volala, protože prostě asi s nima zůstanu v kontaktu a mám v plánu je možná ještě jet navštívit. Manželský pár, který poznali se při zpěvu, zblížila je láska ke zpěvu a od té doby spolu byli. Mají tři syny, ale pan Karel poměrně brzo, jako po tom, co měli tři syny, tak následkem nemoci oslepnul. A veškerá ta péče, vlastně tři syny a manžel byla na té paní Květuši. A do toho ještě jejich syn po rozchodu s přítelkyní se mu, prostě mu to nastartovalo psychiatrické onemocnění. Takže byl od 21 let hospitalizovaný v psychiatrické léčebně v Dobřanech. Nyní mu asi 56 nebo 53 je tam stále, že ty roky jsou taky jako dlouhý. A tyhle ty manželé tam spolu každý týden s někde od Budějovic jezdili vlakem, šli asi, já nevím, je to přes ty Dobřany, asi 8 nebo 9 kilometrů pěšky přes celou tu léčebnu, aby ho viděli, navštívili. A pán bohužel je v tuhletu chvíli v terminálním onemocnění rakoviny a už prostě nebyl schopný se tam dostat a chtěl se s tím synem rozloučit. Takže jsme je tam vezli. To cesta byla náročná, pánovi bylo špatně často, takže tam opravdu ten zdravotník byl na místě, jsme to všechno jako aktuálně řešili. A taková vděčnost, to jsem se na životě nezažila jako od těch manželů. Naprosto úžasný. Dokonce tím, že pán je celý systém zase jak je nastaven, pán je teda v hospicové péči, tu hradí stát nějakým způsobem, takže už nemá nárok na jinou péči, ale paní taky má nějaké zdravotní obtíže a není schopná se o něj postarat doma. Takže řešili situaci, že prostě ona s ním chce bejt, ale stát nenabízí žádnou jako alternativu, protože už si to vlastně vybrali v té hospicové péči toho mobilního hospicu. Ale tím, jak celý život, oni jsou fakt úžasný a jezdili dobrovolně zpívat do jednoho domova důchodců, tak ten jim nabídnul, že jim tam dá pokoj obou dvou zdarma na dožití. Takže tyhle ty lidi natahují další dobrý lidi a je to neskutečný. Takže to jsou, nejsou to místa, jsou to ty lidský osudy a lidský příběhy, které ve mně zůstávají.
To je takový silný, že jo?
Strašně.
A když jdete domů takhle, když splníte nějaké to přání a jdete domů, jste spíš z toho jako smutná, nebo jako vás to nabije energii?
Ne, já jsem úplně nabitá.
Jo?
Jsem úplně...
Vnímáte to spíš jako, že tak jako, že ježiš, to je smutný, že ten člověk musí jako odejít z toho života, ale spíš to berete tak jako, že...
A těm lidem je v tu chvíli fakt krásně, ty jsou jako šťastný a dávají vám to dost najevo. Takže jsem fakt nabitá. Jako je pro mě strašně smutný, když něco nestihneme. Nebo u těch mladších lidí samozřejmě, víte, co to pak evokuje? Takový ty myšlenky vážit si fakt, ono je to jako klišé to asi říct, vážit si každý okamžiku a to je to. Ale ono to tak jako ve výsledku opravdu je. A já jsem tragicky přišla jako o bráchu v roce 2008, takže To moje myšlení už jako i od té doby je, já jsem vždycky byla pozitivní člověk, jako mám ráda smích, mám ráda radost, ráda pomáhám. Pak zemřel jako bráška, tak o to víc ještě mě to hnalo tím směrem, jako fakt si vážit všeho dobrýho. A teď mě to úplně tam jako vystřelilo a asi můžu působit někdy jako flagmouš nebo rozčilovat tím své okolí, ale mě fakt jako jen tak už nic nerozhází a snažím se zbavit tak jako všeho špatného kolem sebe a směřovat toho k tomu dobrýmu. No.
Tak ono to asi tak musí být, jako kdybych s váma jezdila já a celou cestu brečela, tak by to asi nebylo úplně k ničemu, že bych se buď dojímala, nebo z toho byla smutná, to asi by nemělo jako žádný význam. Takže já si myslím, že to máte nastavený fakt jako skvěle a jako úplně z vás vyzařuje vlastně to, že já mám úplně chuť teď koupit 4 sanitky. A jo, jako
no
je
tak
to...
kdyby někdo doposlouká mě koupit jenom jednu, tak by stačilo. Ne, my samozřejmě se snažíme sehnat nějakého většího sponzora, který tam bude uvedený, bude tam mít prostě logo svoje a on se někdo najde časem.
Určitě, já si myslím, že jo a doufám v to, že bude jako těch sponzorů hodně, aby třeba nebyla pak jenom jedna sanitka, ale třeba... dvě, tři.
Není malých cílů, jako já. No. Tak bych tímhle tím dokázala fakt už se tomu věnovat klidně úplně naplno.
Bylo by ale skvělý, aby prostě se to opravdu dostalo do toho podvědomí a doufám a myslím si, že vzhledem k tomu, jaký lidi ke mně chodí a vím, že mě poslouchají všichni, za což jim moc jako děkuju a jaký mají příběhy, tak už mě vyvstává jako spousta lidí, kteří by to určitě teď v tuhle chvíli mohli využít. Protože prostě ty jejich příběhy jsou těžký a složitý a každý má někoho, o koho se takhle stará. A častokrát už jsem slyšela, že škoda, že by kdyby naposled s náma mohl na tu chatu, jo, no, kterou postavil.
Ale vidíte to, Verunko, že sama to řeknete na tu chatu, kterou postavil. Ano, je tam ta vazba toho života. Toho, byli jsme na svatbě, že prostě pán chtěl vidět svatbu dcery, tak to jsou taky takový hezký okamžiky, kdy vlastně bez nás by neviděl vdávat se vlastní dceru. A to jsou takový ty životní etapy, takový ty životní milníky, že by ležel někde upoutaný na lůžko, jemu by se jako vdávala dcera. A bez nás jako, prostě...
Je to tak, zažila jsem kamarádku, která narychlo uspořádala svatbu, aby tam táta mohl být.
No.
Jo, prostě zvládnu to sám, bez sanitky. Ale třeba si myslím, že spousta lidí by to fakt jako využila právě, jako když se nad tím zamyslím, na takovýhle běžný věci, ale je to skvělý, no. I třeba jet na ten fotbalový zápas. No.
Taky, ale my jsme taky už byli celoživotní fanoušek, v nějaký horní dolní. Dokonce jsme mu tam koupili tu klobásu.
Jo.
No jasně, on byl po těžký jako mrtvice, takže tam zdravotně tomu nic nebránilo. Dal si malý pivo, panebože, no. Tak my jsme dokonce, to byl taky silný příběh, to ještě bylo, normálně jsme jeli jako pod Samaritánama, abych si to nebrala za svý. A paní taky umírající v Prachaticích, měla syna ve vězení v Kinčperku, poměrně velká vzdálenost. A syna nemohli pustit, aby se rozloučil s maminkou. Maminka ho 4 roky neviděla, nebo 5, a už opravdu umírala. A chtěla ho vidět, chtěla se rozloučit se synem. Jo. Takže to je mimo jiné ta práce, ta koordinační část, kdy jak to zorganizovat. Takže povolení, zavolal do Kinčperku, vedení té věznice bylo naprosto prostě úžasný, celý se to muselo zprocesovat, aby sanitka byla dovnitř, dali nám tam prostory, kde oni fakt hodinku a půl prostě spolu byli. A to teda musím třeba říct, že bylo smutný. To bylo smutný, protože paní celou cestu jako plakala, celou cestu na zpátek plakala, takže to třeba jako bylo smutný, ale i tak mě to nabylo pozitivně, protože vím, že ona se rozloučila se svým synem. Fakt poměrně brzo potom zemřela. Takže odešla, aby obejmula ho, dali si pusu prostě. Bylo tam to rozloučení, to je strašně důležitý. Bylo to jako nádherný. No ale i tý paní jsme, to byla kuřačka. Takže prostě my se snažíme to dělat, jako, aby si to ty lidi se vším všude užili. Takže jsme zastavovali, vyndali nosítka. Já jsem jí to cigárko přidržela, protože už ho špatně udržela, dali jsme si kafíčko. Je to takový, jako samozřejmě tohle se v sanice normálně neděje.
Kdo si zakouří v sanice?
Snažíme se to jako těm lidem co jako nejvíc příjemnit. My tu sanitku vevnitř uspůsobujeme tak, aby nepůsobila na první dojem takový ty přístroje a to, takže to zakrývat foliem a to, aby se cítili dobře. Novou sanitku chceme i kvůli tomu, aby byla plně panoramatická, protože když přijíždí do těch svých obcí a tak se rádi kochají, tak i ty klasické sanitky bohužel tam toho moc ven vidět není, takže...
To je super nápad vlastně, aby z toho byl jako výhled, aby... To je skvělý. No já myslím, že o tomhle bychom si fakt mohli asi povídat hodiny.
A jezdíme po celé České republice, to ještě jako asi nutno dodat, že to lidi jako nepochopí, že třeba sídlíme ve středních Čechách. Jezdíme si Ostrava, Brno, Ústí, Kinčperk, na to hří. Teď jsme z Kinčperku zase vezli paní na muzikál, kde taky v divadlu Hyberny naprosto úžasný lidi uspůsobili nám tam místa, lístky zadarmo nám poskytli. Jo, zase, že jsme ušetřili, že i v rámci toho plnění přání je, že bychom ty lístky zaplatili jinak my. Aby ten člověk opravdu prostě za to nemusel dát ani korunu. Jo, takže i takovýhle přání jsme teď byli teda. My byli za kulturou.
No.
Proč ne?
Proč ne? Přesně. To je skvělý. Já fakt doufám, že se to bude rozšiřovat a teď mě napadla taková věta, že třeba někdy se to přání využiju a doufám, že ne teda, ale jako...
No snad ne.
Ale na druhou stranu, když jako budeme realisti a prostě něco takového by se dělo, tak bych chtěla prostě mít ten konec trošku veselější.
Přesně
když
tak.
To jde. A myslím si, že o tom to asi je.
Přesně tak.
Aby prostě jsme si mohli vytvořit sami takový světlo na konci tunelu. Prostě, aby ten člověk umíral s vyřešenýma věcma, smířený prostě a třeba na tom místě, který má.
Opravdu nejlépe doma, jo. Ta paliativní péče díky bohu je kupředu. Začínají spolupracovat i se záchrankama, aby ty záchranáři věděli, že ne za každou cenu je nutno toho člověka transportovat domů. A je to určitě jako o něčem jiném, být doma s rodinou. Ale musí se o tom mluvit. Samozřejmě představa, že vám někdo umře doma, ono to není moc úplně příjemný. Že? Dřív se to dělalo normálně, ty lidi normálně umírali doma. Dneska prostě je to takový jako tabu, takový strach, ale pro ten odchod toho člověka je to úplně o něčem jiném.
Skvělý. Já moc děkuju za celý ten rozhovor. Úplně si myslím, že to předčilo očekávání. Mě i posluchačů. A třeba někdy ještě naslyšenou.
Tak jo, díky
moc.
Mějte se.